Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo wiirtuu leenjii ardaayitaatti argaman yeroon turti leenjii keenya akkaan nutti dheerachuun sirrii miti gama maatii keenyaa galuu barbaanna jechuun komii isaanii dhiyeessan. Turtiin yeroo leenjii kan dheerates barbaachisummaa leenjichaarraa kan ka'e ta'uun ibsamee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti akka xumuramu walii galamuun dubbatamaa jira. Muktaar Jamaaltu gabaasee kuno.
Miseensonni waraana adda bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa deebi'aniitiin leenjiidhaaf wiirtuu leenjii ardaayitaatti argaman. Turtiin leenjii kennaa hanga kanaan dura nutti himamee fi yaadamee ol addaan dheerachuun isa bu'aa bahii rakkoo fi hifaatii guddaa nutti uumee jiraadhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dhageessisan.
Nuti irraa kenne gara keessa jira kosmee jirraa mootummaarraa wanta qabatamaa kan yoo hidhamne beeyde nu warra asitti immoo arra boru jechuudhaan wanta takka isa qabatamaa osoo yeroo nu dheerattuu arra boru jechuudhaan yeroo dhuguhu amma immoo gaafkaan nu fuudhanii boru yaatan minjaanii USB yaatan minjaanii amma immoo deebanii gara ji'aaf wayii keessanii ammas jiru bifa haaraa nu jaanii jechuudha.
Waan filatan kan irratti leenjii keessan xumurtanii jirtan yaamu.
Urree jirree torbee kana kan xumurree jirra amma torree achi jiru.
Ka poolisaa galee isin ammoo leenjii maalii fudhataa turtan tibba kana.
Hojii dhuunfaadhaa kan daldala barbaadu daldala jedhanii barannee xumurree jirra. Hoogganaa isaanii kan garaagaraa bakka garaagaraatti argamu hunda fidanii immoo hooma takka nu barsiisan jechuudha.
Miseensonni kunniin yeroo jalqabaa gama 1000 olii kan ta'an yoo ta'u sadarkaa 4 adda qoodameetiin akkaataa fedhii isaaniitiin hegereen isaanii addaan baheetiin ture kanneen 700 ol ta'an. Qaama nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti makamuudhaan hojjechuudhaaf fedhii isaanii guutanii haaluma kanaan leenjii poolisii galuun isaanii dubbatameetiin jira. Amma kanneen 300 ol ta'antu wiirtuu leenjii kanatti hafan. Isaan kunniin illee dameelee 3 kanneen ogummaa hojii tajaajila ummataa qaban biiroolee garaagaraa keessatti qaxaramanii hojjechuudhaaf kanneen maatitti galaniitiin hojii fedhii isaanii hojjechuu barbaadanii fi kanneen dabballummaadhaan hojii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo duuka itti fufuu barbaadan addatti hafanii leenjiin kennamaaf jiraachuudha kan kaafame. Haalli kuni ammoo nuti gammoojjii keessaa dhufnee qabbanni isaa hammaataa fi haala qilleensaa keessa turuu hin dandeenye waliin yeroo kanatti dhumaa fi daangaan isaa hin beekamne yaaddoo maatii qabnuu fi kanneen biroo walitti dabalame turtii kanarraa komii qabnaa qaamni dhimma kanaaf deebii nuu kennullee hin jiruudhaan dubbatan.
Barnoota nu kennamu osuma irraa fudhannee jira. Namaatu jijjiirama malee barnoota hin jijjiiramu. Barnoota hin jijjiiramne mata duruma tokko qofarra torbee lama guutuun irra turan nama qofa jijjiiranii. Maaf kuntee jennee yeroo gaafannuu siin ammas barnoota keessan baratanii xumurtanii mootummaa waan isin yaadde qabaachuu booda baatanii deemtanii qofa wanti isaan nuun jaan beekee.
Barnoota garuu ammallee xumurree beeree ittuma jirtani.
Amma barnoota torbee darbe xumurree irraa amma halee irraa eegalee waan takka wanti jiru hin argine. Garri hoogganoonni kaabinoonni mootummaas ka dhufee silaan immoo barsiisu yookaan ni deemaa ni deebi'anii gaafa nuti gaafannes immoo guyyaa 8-4 kana keessatti amma guyyaa roobitti qabannee turre ammarrallee hanga ganama amarirra turre yoo deebiin guyyaa nuti hanga nuti qabanne kanatti nu deebi'u baate nuti kallattiidhaan baanee mooraa kana keessatti yoo mootummaa nu dadhabe uummanni Oromoo akka bakka nu godhu. Amma warri keenya maatii keessaa iddoo kun nuti iyyaa jira. Erga dhuftanii maaliif isin gadi dhiifnee maaf akka hin taane kan namni nuti iyyaa jira waan ta'eef.
Akka gaafa Eertiraa dhuftanii isin dallamatanii iyyuu taane.
Waa takka namni as keessaa bee hin jiru.
Hoggantoota waraan adda bilisummaa Oromoo kanneen wiirtuu leenjii ardaayitaatti argamanii fi miseensa koree gidduu kan ta'an keessaa namni tokko obbo Daraaraa Barsiisaa rakkooleen jiraachuu qaamolee dhimmi ilaaluufillee yeroo dheeraa gaafataniitiin deebii dhabuu kaasanii garuu. Dhiheenna kanatti hoggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hoggantoota mootummaa waliin mariin taasifamee waliigaltee irra ga'amuudha dubbatan.
Jaalleessaa Nagawootii Jaal Dhukaasaa Bakakkoo Jaal Mikaa'el Booranaa ture isaanis qaama mootummaa wajjin mari'atanii bakka bu'aa mootummaa wajjin guyyaan kunis akka itti gabaabbatu yaada jedhu irratti torban lama gidduutti akka xumuramuuf isaan karaa hoggantoota dhaabaa yaada kanaa dhiyeessee jedhaniiti kan isaan nuuf himanii. Isa kanarratti yeroo torban lamaa keessatti waan kana hundaa xuxxuurannee raawwachuu hin dandeenyu yeroon jiru kun gara ji'a tokkootti siqee ji'a tokko keessatti akka raawwannuu fi kana keessatti walhubannoo irra ga'uu qabna yaada jedhu isa kanaan murtii kanaan ganama nutti dhufanii wal falmii fi yaada qabnu hanqinaalee tutturan maraa dhiyeessaadhuma achirrattis walhubannoodhuma bareedaadhaan xumura irratti murtii ji'a tokko jedhame kana ni fudhanna. Garuu murtii ji'a tokko jedhame kana yeroo furannutti guyyaa jedhame kanarra guyyaa tokko dabarraan borumsaa isaa nuti
mooraa kana gadi dhiisnee akka baanu qaamni mootummaasi qaamni keenyas nuufadeeku jennee akkasittiin gargar baane jechaa.
Amma isa ji'a tokkootiin walii galtanii jirtu jechaadha leenjicha ji'a tokko keessatti xumurtanii gara maatii galuudhaaf. Hoggansa gara mootummaa keessaa eenyu faatu dhufe kan gama adda bilisummaa Oromooti obbo Ibsaa Nagoo fi obbo Dhukaasaa Bakkakkoo fa'aa dhufuu naa taaffe.
Dooktar Tolaa Bariisoo dhufe karaa mootummaa keessammas obbo Gosqaa jedhaman dhufan isaan kana turratti argame.
Atillee marii sanarratti hirmaattee waliin madattee jirtu.
Buraatti marii sanarratti jiru.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa leenjii kana kan kennaatiin hin jiru. Miseensonni waraanaa yeroo dheeraa sadarkaa garaagaraatiin turaniitiin dhufan kunniin akkaataa hawaasaan walitti madaqanii jiraatanii fi jiruuf jireenya isaanii keessatti diinagdeetti illee taate waan itti bobba'uu barbaadaniin akka milkaa'aniif ogeeyyotaan leenjiin gahaan kennamuu fi waan barbaachisaa ta'eef turuun isaanii dirqama ta'eedhaan kaasa biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa. Leenjii nama isaan argataa jiran kunniin jiruu isaanii hegeree keessatti bu'aa guddaa kan qabuu fi barumsa ol aanaa illee ta'uudha kan kaasan itti aanaan biirichaa obbo Nuuree Qamar.
Hawaasa keessaa waggaa 20 kan ture jira, 30 kan ture jira, 15 kan ture jira. Hawaasa amma hojii misoomaa hojjechaa ture wajjin wal madaaluu hin danda'u. Jijjiirama akkamitti akka argachuu danda'u immoo leenjii fudhachuu qaba. Leenjiin kun immoo yeroo gabaabaa keessatti isaaf dhufuu hin danda'u jechaadha. Kun immoo hubannoo waliigalaa akka inni argatu taasisuudhaaf ogeessota gurguddaadhaan leenjiin kan kennamu. Leenjiin kennamu kunis jijjiirama isaanii kan fidu. Mootummaan nu tursiisee jira jechuun isaanii gaafa dhugaadha namni gammoojjii keessa ture maatii isaa amma erga gara nagaatti erga deebi'e maatii isaa yaadachuu danda'a. Amma nuti immoo kan jedhaa jirru ammas sirriitti hubatanii galanii jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf hubannoo hojjechuu qabu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.